Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Saat 5 olan xəbərlərlə studiyada mən İlkin Məmmədovam və bu saat olan son xəbərlərdə. Azərbaycan ümid edir ki, Serj Sarkisyan özündən əvvəlki Ermənistan prezidentlərinin yolu ilə getməyəcək. Bugün Serbiyada Kosova müstəqilliyinə etiraz olaraq xalq yürüşü keçirilir. Amerika sıradan çıxan süni peykin vurulduğunu deyir, Rusiya isə kosmik silahın sınavdan keçirildiyini iddia edir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İnsan xəbərlər daha ətraflı. Azərbaycan beynəlxalq təşkilatlara nota göndərib, Ermənistana prezident seçkisinin Qarabağda keçirilməsinə etiraz edib. Ətraflı Ələkbər Raifoğlunun xəbərində.
Beynəlxalq təşkilatlar Ermənistanın Dağlıq Qarabağda siyasi istismar törətməsinin qarşısını almalı idilər. Bunu Xarici İşlər Nazirinin müavini Araz Əzimov Azərbaycan tərəfinin ATƏT, Avropa Şurasının Parlament Assambleyası və Avropa Parlamentinə göndərdiyi notaya aydınlıq gətirərkən bildirdi. Bakı hər üst təşkilatı Ermənistanda keçirilmiş prezident seçkiləri zamanı Dağlıq Qarabağda və ətraf rayonlarda səs verməni təşkil ilə bağlı məlumatları araşdıraraq ölçü götürməyə çağırıb. Cənab Əzimov deyir ki, indiyə qədər işğal altındakı Azərbaycan ərazilərində ekoloji, iqtisadi və mədəni istismar faktları mövcud olub və Bakı buna diqqəti cəlb edib. İndi isə Dağlıq Qarabağda yaşayan və Azərbaycan vətəndaşı olan ermənilərdən Yerevan siyasi məqsədlərlə suyu istifadə edir.
Birinci dəfə deyil ki, seçkilər zamanı Azərbaycanın işğal altında ərazilərdə müvafiq tədbirlər görülür, qutular yerləşdirilir və dırnaqarası seçkilər keçirilir. Bunun qabağını almaq üçün müvafiq tədbirlər görülməli idi. Çünki məhz bu üç beynəlxalq qurumun nümayəndələri seçkilərə müşahidə ediblər.
Cənab Əzimov deyir ki, əvvəllərdə ATƏT müşahidəçiləri Ermənistandakı seçkilər zamanı Dağlıq Qarabağdan suyu istifadənin şahidi olublar və buna müvafiq reaksiyalar da verilib. Bu dəfə isə Bakı məsələyə daha geniş beynəlxalq diqqəti cəlb etməyə zərurət görür.
Bakıdan Ələkbər Rafoğlu. Fevralın 19-u Ermənistanda prezident seçkiləri keçirilmişdi. Rəsmi məlumatlara görə başnazir Serj Sarkisyan səslərin 52%-ni toplayıb qalib gəlmişdi. Müxalifət seçkilərin saxtalaşdırıldığını bildirib yeni seçki tələb eləyir. Dünən digər namizəd Levonter Petrosyan tərəfdarları Yerevanda çox minlik etiraz aksiyası keçirmişdi. Bugün də yeni aksiya başlayıb. Bugün Türkiyə prezidenti Abdullah Gül Serj Sarkisyanı Ermənistan prezidenti seçilməsi münasibətindən təbrik eləyib, deyib ki, ümid edir ki, Sarkisyan iki ölkə arasındakı münasibətləri düzəltmək və qarşılıqlı etimad mühitini yaratmaq üçün çalışacaq. Türkiyə-Azərbaycan torpaqlarının işğalına etiraz olaraq və Ermənistanın Osmanlı İmperiyası dövründəki genosid iddiaları üzündən Yerevanla diplomatik əlaqələr qurmayıb. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirinin müavini Araz Əzimov da bugün deyib ki, ümid eləyirlər ki, yeni Ermənistan prezidenti əvvəlki rəhbərliyin səhvlərini təkrarlamayacaq və Azərbaycanla münasibətlərini yaxşılaşdıracaq. Bu haqda da Ələkbər Rafoğlunun xəbərində.
Ermənistan seçim qarşısındadır. Bunu Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirinin müavini Araz Əzimov deyir. Onun sözlərinə görə, Dağlıq Qarabağla bağlı danışıqların gələcəyi Yerevandan asılıdır. Belə ki, Ermənistanın yeni rəhbərliyi ondan əvvəl həyata keçirilən siyasi kursların səhvlərini dəyərləndirib düzgün seçim aparmalıdır. Araz Əzimov.
İstəyərdim ki, Ermənistan tərəfi anlasın ki, Azərbaycanla Ermənistan qonşu olaraq qalmalıdırlar. Coğrafiyanı dəyişmək mümkün deyil. Azərbaycanın ərazi bütövlüyü sarsılmazdır və onun dəyişməsi planları mümkün deyil. Ermənistan tərəfi bu prinsiplərə uyğun hərəkət etməsə, ümumiyyətcə heç bir sənəddən, heç bir güzəştlərdən danışmaq mümkün olmayacaq.
Bununla belə, Cənab Əzimov deyir ki, Azərbaycan tərəfi Ermənistanın yeni prezidenti ilə görüş keçirməyə hələ hazır deyil. Müzakirələri davam etdirmək təşəbbüsü həmsədirlərdən gəlməlidir. Növbəti addımlar isə bundan sonra aydınlaşacaq.
Ələkbər Rafoğlu xəbərlər isə davam edir. Serblər Belqradda Kosova müstəqilliyinə etiraz olaraq xalq yürüşü keçirəcəklər. Aksiyaya hökumət də yardım eləyir, cəmatı Belqrada yürüşə pulsuz aparmaq üçün qatarlar ayrılıb. Məktəblər bağlanıb, hökumətin məqsədi həm də qəzəbli əhalini dinc yürüşə istiqamətləndirməkdir. Amma Kosova, Serbiya rəhbərliyi, başnaziri və prezidenti yürüş zamanı vətəndaşları sakitliyi qorumağa çağırıblar. Bu arada bugün Avropa Birliyi ölkələrinin çox kimi İtaliya və Estoniyada Kosova müstəqilliyini tanıyıblar. Avropa Birliyi müdafiə nazirləri isə Kosovada sabitliyi qorumaq üçün tədbirləri bugün Sloveniyada müzakirə edəcəklər. Və Amerika sıradan çıxan kəşfiyyatçı Peykin vurulduğunu təsdiqləyib, Pentagon bildirib ki, Peyki bu səhər Amerikan Sakit Okeandakı gəmisindən atılan raketlə vurublar, amma kimyəvi yanacaq olan çənin dağılıb-dağılmadığını 24 saata yoxlaya biləcəklər. Rusiya isə iddia edir ki, süni Peyki vurulmasının məqsədi yeni kosmik silahı sınaqdan keçirilməsi olub. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saatı olan son xəbərlər idi. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunun verilişləri isə işdən sonra proqramı ilə davam edəcək. Sağ olun.
Oh, crazy, yeah, it's been so long. Hər vaxtınız xeyir olsun, Azadlıq Radiosunu dinləyənlər 101.7 FM dalasında və azadlıqradiosu.az saytına daxil olarkən internet vasitəsilə canlı olaraq bizim proqramlarımızı dinləyənlər hazırda işdən sonra qulaq asacaq. Yaxın 2 saat ərzində biz nədən danışacaq? Yaxın dəqiqələrdə biz Turan İnformasiya Agentliyinin rəhbəri Mehman Əliyevlə danışacaq. Yəni, informasiya agentliklərin Azərbaycan siyasi həyatında təsiri var yoxsa yox? Ümumiyyətlə, bu həyatda rolları nədən ibarətdir? Proseslərə reaksiyalar mövcuddur mu yoxsa yox? Bütün bu söhbətə siz də qoşula bilərsiniz 436-77-41 nömrəli telefona. Həmçin biz gələn saatda neftkərləri və sosial təbəqələşmə haqda danışacaq. Millət vəkili İqbal Azadə və İqtisadçı Qubad İbadoğlu studiyamızın qonağı olacaq. Həm də bizdə qaynar xətt rubrikasının növbəti buraxılışı var. Politolog Sembola Səlimovun Ermənistandakı prezident seçkiləri haqda yeni şərhi mövcuddur. Bunlar hamısı qulaq asacaq və siz də digər xəbərləri onlar gəldikcə, daxil olduqca eşidəcəyiz. Mehman Əliyevlə gəlin söhbətə başlayaq. Mehman müəllim, xoş gəlmiş studiyamıza.
Sağ olun.
Nə baş verir Azərbaycan siyasi, ictimai siyasi həyatında? Siz hazırda kifayət qədər uzun müddətdir ki, informasiya agentliyinin rəhbərliyi edirsiniz və prosesləri izləyirsiniz. Nə dərəcədə çətin qavranır həmin bu proseslər? Yəni, dəyişikliklərin qəbulu, dəyişikliklərə uzlaşmaq mı deyim mi, alışmaq mı deyim mi? Nə dərəcədə çətin prosesdir və bu baxımdan, bu proseslər içində informasiya agentliklərinin rolu nədən ibarət olmalıdır sizcə?
Azərbaycanda gedən proseslər, əgər bir tarixə baxsaq, yəni müstəqillik dövründən bəlkə ondan da tez hələ. Bu 88-ci ilin Qarabağ hərəkatı başlayan dövrdən proseslər başlayanda kifayət qədər ağır gedib. Yəni, dəyişikliklərə həmişə müqavimət olub. Müqavimət olub və 90-cı illərin əvvəli düzdür, müəyyən bir imkan yaranmışdır ki, biz tez bəlkə də çevirək bu problemləri həll eləyib və yeni bir normal, demokratik, azad, hamıya eyni gözlə baxan və hamının eyni üçün şərait yaradan bir dövlət yaranır. Ancaq ki, təəssüflər olsun ki, belə olmadı və biz bu qısa yolu təəssüflər olsun ki, belə bir uzun bir yol getməli olduq və həqiqətən də həmişə biz müqavimətlə demək, rastlaşmışıq cəmiyyət və ona görə də bir gün Azərbaycandakı durum, mən hesab edirəm ki, biz bizdən məsələn öncə gedən Pribaltik ölkələrini götürsək, o var deyək ki, əmən o qısa yolu gedən ölkələr oldu və biz onlardan iqtisadi nöqtədən nəzərdən xeyli geridə qalırıq. Biz onlarda cürbəcür istiqamətlərdən, mədəni, siyasi, iqtisadi, sosial və s. sahələrdə onlarda xeyli geridə qalmışıq. Ələ indi-indi nəsə bəlkə də başlayır dəyişməyə. O da daha çox kendi neft amili ilə bağlı deyil, yəni insan faktoru amili ilə bağlı deyil. Yəni bu ölkələrdə mən birbaşa deyirəm ki, insan faktoru amili ilə bağlıdır, çünki insanlara azadlıq verilib, insanlara haqq verilib, onların hüquqları konstitusiya, məhkəmələr, qanunlar və s. müdafiə edir, onlara imkan yaradır. Yəni Azərbaycanda bax bu vəziyyət yoxdur və bu vəziyyətə qarşı müqavimət olub. Müqavimət də ondan ibarətdir ki, nədən gəlir? Yəni şəxsi maraq var. Şəxsi maraq var, ictimai və dövlət maraqlarını üstələyib. Azərbaycanda vəziyyət belədir. Yəni bizdə Azərbaycanda vəziyyət budur ki, bir gün bizneslə məşğul olan adam var, bu hamısı məmurlardır. Yəni ailəm qarışıb bir-birinə. Dövlət idarə etmə və biznes qarışıb. Yəni bax bu çox böyük bir problemdir. Və əgər dövlətin başında duran adam var, bizneslə məşğul olarsa, deməli, onların maraqları, şəxsi biznes maraqları dövlət maraqlarını üstəməyə başlayır. Və ona görə də onlar hər şeyə qarşı müqavimət göstərirlər. Yəni, istəmirlər azad rəqabət olsun. Onlar istəmirlər ki, məhkəmələr azad olsun. Onlar istəmirlər ki, insanlar azad olsun. Onlar istəmirlər ki, informasiya məkanı azad olsun. Hər şey qapalı olmalıdır, çünki qapalı dövlət, qapalı sistem onlar üçün daha çox imkanlar yaradır varlanmağa və öz məqsədlərinə nail olmaq, şəxsi maraqlarını təmin etmək. Bax, bu əsas problem buradadır və müqavimət də elə bax buradadır, biz ondan üzləşirik. Və biz kütləvi informasiya vasitələri olaraq və mətbuat olaraq ən çox əziyyətini biz çəkirik. Çünki belə bir vəziyyətdə azad mətbuat onlar üçün ən böyük bir qorxudur, ən böyük bir təhlükədir. Ona görə də birinci növbədə nə baş veribsə, demək olar ki, azad mətbuatın başında çatdırıb. Və o nəticə bilin ki, Azərbaycan mətbuatı ən yoxsul, demək, dünyanın ən yoxsul mətbu orqan, yəni sahələrdən biridir. və biz də o cümlədə, yəni onun tərkib hissəsiyik.
Əgər çatlayırsa, belə çətinliklər mövcuddursa, dilema qarşısında qalmırmı mətbuat orqanları? Ələ xüsus elə siz informasiya
qalmırlar? Bugün kifayət qədər kütləvi informasiya vasitələri var ki, artıq iqtidar tərəfindən, iqtidar məmurlar tərəfindən maliyyələşdirilir, yəni istiqamətləndirilir və s. Yəni, burada mətbuata qarşı aparılan həmən o təzyiq kampaniyası iki hissədən ibarətdir. Bir hissə döymək, qorxutmaq, məhkəmələrə vermək, yəni özünə senzuranı tətbiq eləmək. O, bir tərəfdən də şirikləndirmək ki, budur, bax, bunu verir, paranı veririk, gəl, bax, işdə ilə bizim dediyimizi yazıb yazacaqsan, bizim dediyimizdən oturub duracaqsan və s. Yəni, mətbuata sırf birbaşa nəzarət eləmək, onu idarə eləmək. O, bir tərəfdən isə bu cür mətbuatdan ictimai fikri çaşdırmaq, ictimai fikri pasiv vəziyyətə salmaq bir alət kimi istifadə eləmək.
İndi bu məsələdə mühüm məqamlar, yəni hansı mühüm məqamlar informasiya agentlikləri sırf onlardan asılır belə cəmiyyətdə? Onlar nə etməlidirlər ki?
İnformasiya agentlikləri bilirsinizmi, biraz tarixin danışım, bu 19-cu əsrdə yaranmağa başladı. Teleqraf yaranandan sonra. İnformasiya agentlikləri əsas vəzifəsi operativ, obyektiv və qısa bir informasiyanı oxucuya, dinləyiciyə və s. çatdırmaqdır. Artıq o qəzetlərin, televiziya kanalların işidir ki, onlar o informasiya vasitəsində təhlillər hazırlayır və s. Və bugünkü cəmiyyətdə düzdür, informasiya agentlikləri artıq internet vasitəsi ilə öz web saytları vasitəsi ilə birbaşa informasiya çatdıra bilərlər. Ancaq mən sanıram ki, əgər nəzərə alsaq ki, Azərbaycandakı internetin vəziyyəti kifayət qədər kasıb və inkişaf eləməyib. Ona görə də bu imkanlar da kifayət qədər məhduddur. Yəni, informasiya vasitələri bir gün informasiyanı televiziya, radio və qəzetlərin vasitəsi ilə oxucuya, dinləyiciyə çatdıra bilir. Və əgər əmən o televiziya kanalları və əmən qəzetlər nəzarətdə götürülübsə və orada artıq senzora tətbiq olunubsa, onda deməli informasiya agentliklərinin də kanalı burada bu cür bağlanır. Yəni mən nəyəsə yazım, əgər o vermirsə, dərc eləmirsə, işıqlandırmırsa, onda deməli bu informasiya ictimai bir obyektə çevrilmir, fakta çevrilmir. Bu problem burada budur. Və ona görə də informasiya agentliklərinin də bu vəziyyətdə kifayət qədər çətinliklə üzləşirlər, yəni öz informasiyalarını cəmiyyətə çatdırmaq və s. Əsasən də bu əlbəttə ki, aiddir müstəqil informasiya agentliyi.
Bizim dinləyicilərimiz 436-77-41 nömrəli telefona zəng edə bilərlər və həmçində suallarınızı göndərə bilərsiniz 050-744-1017 nömrəsinə. Nailə soruşur sizdən, Mehman bəy. Turan Azərbaycanda tanınmış agentlikdir. Sizin şərhləriniz də olur. Məlumatlardan başqa qəzet açmaq istərdinizmi? Yəni, mənası budur ki, məlumat, informasiya atmaqdan başqa qəzet açmaq istərdinizmi?
Qəzet açmaq üçün gərək əlverişli bir mühit olmalıdır ki, sən o qəzeti açarsan, yəni qəzet o mənada ki, sən özü qəzeti açaraq, qəzet birinci növbədə bu biznes layihədir. Yəni, qəzeti açanda sən əlbəttə ki, birinci növbədə onu maliyyələşdirmək üçün, onun fəaliyyətini, yəni pul qazanmalısan. Azərbaycanda belə bir vəziyyət bir gün yoxdur, belə bir şərait yoxdur ki, qəzet açıb və ondan pul qazansın. Düzdür, açmaq olar və kiminsə himayədarlığı altında bir qəzeti buraxmaq olar. Ancaq bir müstəqil bir informasiya vasitəsi kimi, yəni birbaşa abunəçilərdən ya reklamdan qazanan bir qurum kimi, yəni ondan demək var ki, siz bəhrələnə bilməzsiniz, istifadə edə bilməzsiniz. Ona görə də mən bu istiqamətdə ələ ki, fikirləşmirəm getməyə. Var idi bir zaman, 97-ci ildə belə bir fikir var idi. Biz hazırlaşırdıq açıqını ki, qəzetdə də keçmək. Çünki reklam bazarı o zaman başladı inkişaf eləməyə və imkanlar biz gördük ki, reklam bazarından biz daha çox pul qazana bilərik. İmkanlarımız genişlənə bilər və belə bir hazırlıq başlamışdı. Hazırlıq başlamış, ancaq 98-ci ilin axırından 99-cu ildən Azərbaycanda iqtisadi vəziyyət çox başladı pisləşməyə. Obyektiv səbəblər var, subyektiv səbəblər də var, ancaq bu faktdır və onda görə də biz o əhəni dayandırdıq və artıq o vaxtda mən hələ ki, bu barədə fikirləşmirəm.
Aydın. Digər suallar da gəlməkdədir hazırda. Sizə, dövlət məmurları sizə məlumat verməyə həvəslidirlərmi? Gülnur soruşur sizdən. Maraqındadırmı məlumat?
Əlbəttə ki, maraqlı deyirlər əksər vəziyyətdə. Baxır hansı məlumatı. Onları qanı eləyən ola bilər ki, versinlər. Ancaq əksər hallarda onlar informasiyanı verməkdən çəkinirlər. Ümumiyyətlə istəmirlər ki, bu onların fəaliyyəti haradasa işıqlandırılsın, daha çox sizlə kölgədə qalsınlar, heç kəs eşinə görür. Çünki əyblər çoxdur, problemlər çoxdur. Və bir gün də elə bununla bağlı monitoringin nəticələri eyvan olmuşdu Beynəlxalq Mətbuat Klubunda və orada göstərildi ki, vəziyyət nə qədər pisdir, ağırdır. Çünki bu layihə ki təqdim olunmuşdu multimedia
mərkəz
tərəfindən Osman Qunduz və ya da Kalisadır və orada sırf sorğuların göndərilməsi və onlara cavabın verilməsi təhlil nəticəsində onlar belə bir qənaətə gəldilər ki və eyvan olundu ki Azərbaycanda məmurlar qapalı sirr işləmək istəyirlər, yəni sorğuya cavab vermək istəmirlər, informasiya cəmiyyətə çatdırmaq maraqlı deyillər. Nəinki dövlət şirkətləri, hətta BP, Statoil, Mobil Exxon şirkətləri və s. əsas burada aparıcı bir qüvvəyə malik olan və BP şirkəti demək olar ki, 56% neftin idarə eləyən Azərbaycanda bir şirkət kimi. Yəni, bunu onu göstərir ki, bu problemlər var.
Niyə onlar çəkinilir həmin bu açıq?
Mən onu dedim ki, orada şəffaflıqdan qorxu var, deməli, orada onların işlərində çox ciddi nöqsanlar var. Əgər informasiyadan qaçırsa, deməli ki, nöqsanlar var və onlar ondan qorxurlar ki, bu nöqsanlar açıla bilər və bu problemlər yarada bilər.
İndi yaxşı, məcəz məyəndə, barikadların digər tərəfinə keçək. Adi vətəndaşlar, onların informasiya almaqda maraq dərəcəsi bu illər ərzində nə dərəcə dəyişib və hansı tərəfə?
Mən bir gün çıxış eləyəndə orada dəyim masada mən çıxış eləyəndə dedim ki 90-cı illərin əvvəli ən bizim üçün yəni məsələn mən mətbuatı götürürəm bizim üçün çox əlverişli bir dövrdür. Biz informasiya var 91, 90, 91, 92, 3-cü illərdə kifayət qədər rahat ala bilirdik. Və kifayət qədər açıq idi dövlət qurumları və s. 93-dən sonra başladı proseslər. Əsas proses bu qapalı cəmiyyətin formalaşması prosesləri başladı. Mən də yenə deyirəm ki, o daha çox başladı, onu üst-üstə düşür də. Yəni bu inxisarlı, qapalı bir iqtisadiyyat və onun formasında cəmiyyət və onun formasında da elə mətbuat. Bax, bu proseslər bir-birinə bağlı bir şeydir. Yəni, bu əmən o maraqlar, şəxsi maraqlar, qaranlıq maraqlar. Yəni, ona görə də mətbuatı gətirib, bax, bu bir vəziyyətə çıxardıb. Yəni, bizim üçün də problem yaradıb, yəni, informasiya eləməyə, o cümlədə vətəndaşlar üçün. Yəni, biz mətbuat olaraq, əmən o dövlət qurumlarıdırmı, əmən o nəhəng şirkətlərdirmi, onlarla cəmiyyətin arasında biz vasitəçiyik. İnformasiyanı biz oradan alırıq, burada çatırıq. Özdə biz ictimai əhəmiyyət kəsb edən informasiyaların üstündə daha çox əlləşib işləyirik ki, o daha çox ictimaiyyəti maraqlandıran və təəssüflər olsun ki, burada bax bu əlaqələr o qədər də alınmır. Yəni, çünki biz o informasiyanı əldə eləyə bilmirik və onu ötürə bilmirik. Yəni, sağ ol, bax, biz bizim koalisiya, deməli, jurnalist təşkilatlarının koalisiyası, 5 jurnalist təşkilatının koalisiyasının sabah hesabatı biz Beynəlxalq Mətbuat Klubunda bəyan edəcəyik. O 3 aylıq elə ki, hesabatdır. Və Azərbaycan jurnalistlərinin peşə etikasına riayət eləməsi və s. bu istiqamətdə. Bax, orada da bu təhqiqat mən indidən deyə bilərəm. Təhqiqat nəyə göstərdi?
Nə göstərdi?
Əsasən, deməli, 90, deməli, ən böyük 80% demək var ki, da pozuntu var daha çox informasiya mənbələrindən çıxış problemi ilə bağlıdır. Yəni, jurnalistlər informasiyanı əldə eləyə bilmir və ona görə də hansısa deyək ki, informasiya mənbəyini göstərmir. Ya da ki, informasiya mənbəyini gizli göstərir. Yəni, açıq informasiya mənbələrinin payına dəmir cümlə 10% düşür. Bax, bütün bu dərcə olan məqalələrdə basar. Yəni, o Azərbaycanın nə qədər qapalı olduğunu, məmurların nə qədər qapalı işləməyini, dövlət orqanlarının və s. onu göstərir və əmən o pozuntuların əsasında da, əmən o, bax, bu qapalı formalaşmış bir sistem durur. Hansı ki, bu Azərbaycan jurnalistləri təqrih eləyir ki, o pozuntu var geçir. Onlar çünki yazmalıdır var, onların informasiyanı tapmalıdır var, onların işidir, peşəsidir. Verirlər, vermirlər, o nəsə eləməlidir. Bəs ona görə də onu təhrik eləyirlər ki, bax, vermirlər, onu da o götürür, yazır, sonra səhv çıxır, ya bəlkə kimisən də problem, nüfuzuna hələl gətirir və s. O başqa artıq ondan çıxan, gələn nəticələrdir. Ancaq o problemi yaradanın, deməli, dövlətin özüdür.
İndi yaxşı, deyirsiniz ki, ictimai, siyasi, ictimai maraqlı olan məlumatdan əldə olunmasında çətinlik çəkirsiniz? Ümumiyyətlə belə bir vəziyyət yaranıb deyirsiniz. Azərbaycanda ki, çox problemlər var dövlət qurumlarına hansı bir məlumat əldə etməyə. Amma informasiyanın məqsədlərindən biri odur ki, öz istehlakçısına, belə deyək, vətəndaşa çatandan sonra nəyəsə təsir etmək, elə deyilmi? Bu, bax, bu proses sonra baş verir mi? Həmin bu sintez mexanizmi baş verir, yoxsa yox? Yəni, informasiya əldə olundu, məlumat, hansı çəlinliklə olursa olsun əldə olundu, amma doğru, bir faktdır. Fakt çatdırıldı öz istifadəçisinə, bəs sonra nə? Nəsə olur mu, nəsə baş verir mi? Bunu müşahidə edirsiniz mi?
Bəzən baş verir, bəzən baş vermir. O artıq o informasiyadan istifadə eləyən şəxs ya da qurum ya da bir sıra toplum artıq o informasiya hansı formada o istifadə eləyəcək? Nəyəcə o informasiya onun nasibidir? Olur ki, istifadə, yəni belə deyək, əhəmiyyəti olur və əldə deyək ki, müsbət nəticələr də əldə olunur. Məsələn, deyək ki, qaz sektoru ilə bağlı vaxtı ilə 2004-cü ildə mətbuatın başladığı bir kampaniya, qaz sektorunda bizdə yeyintilər, korrupsiya və özbaşınalıqla bağlı və müəyyən nəticələr doğdu, sonra qərarlar qəbul olundu. O qərarlar da keçdi, su təchizatı ilə bağlı da qərar qəbul olundu, sonra elektriklə də qərar qəbul olundu. Demirəm ki, məsələlər tam həll olundu. Ancaq demək istəyirəm ki, informasiya təkan verdi. Yəni, eşitdilər, nəsə elədilər və belə deyək, müəyyən problemlər həll olundu. Məsələn, misal kimi gətirirəm. Və belə misal var, gətirmək var, çox gətirmək var. Sadəcə olaraq, hər şey ondan asılıdır ki, informasiya kim tərəfindən necə istifadə olunur və necə çatdırılır və onu deyək ki, informasiyanı deyək ki, informasiyada kəsb eləyən, əksi olunan problem cəmiyyətin deyək ki, onun həlli üçün qarşı tərəfdən nə qədər ardıcıl və israrlı tələb olmasından asılıdır. Başa düşdünüz, bax, bu çox vacib məsələdir. Əgər informasiya sadəcə olaraq getdi, əlbəttə, bəziləri maraqlı da var ki, heç onu eşitməsinlər. Ancaq biz belə eləməliyik ki, var eşitməlidirlər. Söhbət ondan gedir. Və bu daha çox, əlbəttə ki, o cəmiyyətin məsələni həll eləməyə hazır olduğundan asılıdır.
Qeyd etdiniz, sonuncu bu məqamın dərəcəsindən razısınız mı? Yəni, yüksək dərəcədədir, yoxsa aşağı dərəcədədir?
Əlbəttə ki, aşağı dərəcədə, çünki cəmiyyət özü çox pasivdir. Cəmiyyət pasivdir. Yəni, mətbuat kifayət qədər problemləri qaldırır, ortalığa çıxardır, məsələləri qoyur. Deyək ki, cəmiyyətin önündə gedən qeyri-hökumət təşkilatları, hansı ki, bu insan hüquqları ilə bağlı fəaliyyət göstərən, media qurumları ilə, ya da ki, tamam, sosial, ekologiya və s. cürbəzi problemlərlə məşğul olan kifayət qədər yüzlərlə, bəlkə minlərlə təşkilatlar var. Təəssüflər olsun ki, mən hesab edirəm ki, onların işi o qədər də effektiv qurulmur. Yəni, bu, vətəndaş cəmiyyətinin önündə gedən bir belə deyək, toplumdur. Onların işi. Yəni, daha effektiv qurula bilərdi və onların təsiri daha güclü ola bilərdi vəziyyətə. Təəssüflər olsun ki, bax, burada problemlər var və ona görə də müəyyən müsbət nəticələr əldə eləmək həmişə də eləmək alınmır, yəni əldə eləmək düşünülür.
Mühman Əliyev ilə söhbətimiz birinci saniyədən sonra davam edəcək. Turan İnformasiya Agentliyi rəhbəri studiyamızın qonağıdır. Suallarınız varsa 436-77-41 birbaşa efirimizin nömrəsi. Mobil telefonlarınızdan da suallarınızı göndərə bilərsiniz. Onun əlaqə vasitəsini xatırladım.
Azadlıq Radiosu efirində bütün qonaqlara suallarınızı indi mobil telefondan da göndərə bilərsiniz. İstənilən mobil operatorun istifadəçiləri suallarını mesaj şəklində
050-744-101-7 nömrəsinə göndərə bilər.
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7
Azadlıq Radiosu FM 101.7.
Azərbaycan Radio Səfərində bu saatda studiyamızın qonağı Turan İnformasiya Agentliyinin rəhbəri Mehman Əliyevdir. Biz informasiya əldə etməkdə çətinliklər haqqında biraz əvvəl danışdıq və informasiya agentliklərinin ölkədə siyasi həyata təsiri mexanizmi haqqında da biraz danışdıq. Mehman bəy qeyd etdi ki, o dərəcədə yüksək deyil, bir qısa rezümə eləyərək də. Amma müəyyən bir təsir olur, müəyyən bir reaksiyalar üzə çıxır və bu bəzən çox belə sevindirici hala çevrilir. Sol gəlib sizə İmam Bey, deyirlər ki, qəzetlər arasında müstəqillik yoxdur. Ya müxalifət yönlü var, ya iqtidar yönlü. Bəs informasiya özü? Onun müxalifət yönlü, iktidar yönlü bölüşdürmə olar mı?
Baxır, kim onu verir və necə yozur da, siz başa düşürsünüz mü? Yəni, bax, burada da o pozuntu məsələləri və baş verir. Bu biz bunu gizlətməməliyik ki, bu olur. Və o çox asılıdır, deməli, əmən o informasiyanı yayan qurumun, jurnalistin asılığından kimdənsə və deməli, hansısa bir siyasi mövqeydən və s. Və əgər mən yenə deyirəm ki, əgər kütləvi informasiya vasitəsi iqtisadi nöqtəyə nəzərdən, maliyyə nöqtəyə nəzərdən azad deyilsə və onun fəaliyyəti ancaq kim tərəfindənsə ancaq maliyyələşdirməklə həyata keçirilir. Deməli, o informasiya, onun verdiyi informasiya var, təxrif şəklində olacaq. Əmən onun o musiqini sifariş eləyən vətəndaş ya da ki, qurum tərəfindən istədiyin kimi hansı musiqini çalmalıdır, o musiqi də odur. Yəni, o informasiya artıq, məsələn deyək ki, məsələn deyirəm də, zəndirin, bir sujetdir, götürək, Azərbaycan xalq mahnısı. Onu caz kompozisiyasında verə bilərlər, yəni estrada verə bilərlər, sırf folklor formasında da gedə bilər, başqa formada da gedə bilər. Təxminən eyni şeydir də, yəni əsasıdır götürürəm də. Burada həmən şeydir. Yəni baxır, kim verir, hansı kanal verir və necə verir və kimin üçün ötürür onu. Burada əlbəttə ki, manipulyasiyalara yol verilə bilər və informasiya özü təxrib oluna bilər.
Və informasiya agentləri səviyyəsində də hətta?
Bəli.
Burada deyirsiniz ki, müstəqil olmaq lazımdır. Amma burada skeptik yanaşanlar hər zaman qeyd edirlər ki, hətta özünü müstəqil adlandıran da müəyyən bir mənada nədənsə asılıdır. Çünki informasiya aləmində pul qazanmaq, ələ xüsus Azərbaycan reallığında, fantastik dərəcədə çətindir. Hətta demək olar ki, mümkün də deyil. Nə dərəcədə razısınız?
Düzdür, razıyam, tam razıyam. Tam razıyam. Çox çətindir, çox ağırdır. Nəsə qazanmaq. Yəni biz, məsələn, biz öz fəaliyyətində deyirik. Biz daha çox, bizim üçün, artıq mənim üçün çoxdan bu layihə, Turan kimi bir layihə, biznes layihəsi deyil. Bu artıq ictimai bir işdir və gündə 12 saat vaxt sərf eləmək ki, agentliyi ancaq onu fikirləşmək, nə tərsi bunu yaşatmaq, qorumaq, saxlamaq və s. Söhbət hansısa ciddi inkişafdan gedmir və deyək ki, 10-15 il bundan qabaq fikirləşdiyim planlar və s. Onların çoxsa həyata keçməyib və keçə də bilməz bu mühitdə imkanı yoxdur, yəni Azərbaycanda mümkün deyil. Ona görə də artıq sən daha çox yaşayırsan ki, yaşamaq üçün və nəsə eləmək, nəsə dəyişmək. Yəni, daha çox bu fakt var. Və ancaq mən yenə də qeyd eləmək istəyirəm ki, burada mənim bu, əmən o deyirəm ki, ictimai mövqeyim və istəyim və informasiyanın verilməsi tərzi, yəni burada ziddiyyət yoxdur. Yəni, mən birinci növbədə informasiyanı həqiqətən də informasiya standartlarına uyğun, yəni obyektiv, düzgün, qərəzsiz vermək istəyirəm və əsas məsələ odur axı, informasiya veriləndə əsas o həqiqətə xidmət eləməlidir. Yəni, bu informasiya həqiqəti deməlidir. Yəni, mən birinci növbədə həqiqətə xidmət eləməliyəm. Ola bilər, hətta belə halvar olur ki, informasiya veriləndə müəyyən bir elementi var ki, çatışmırsan, onu tapa bilmirsən, ancaq sən artıq öz biliyinlə, öz deyək ki, intuisiyonla bilirsən ki, bax, bu belədir. Yəni, burada sistem yaranır və sən bunu deyirsən ki, bu belədir və sən bunun dağında durursan.
Bax, məsuliyyət bu sistem, məsələsi orada çıxır.
Bəli, burada məsuliyyət məsələsi var, belə olur. Ancaq töylükdə, yəni, ictimai mövqeyi və əmən o jurnalist mövqeyi, mən hesabım ki, balans çox vacibdir. Mən hesabım ki, bizdə o var, bizdə o var və biz onu qoruyuruq və bunun üstündə də çalışır və bu bizim, belə deyək, bizim varlığımızdır. Biz bəlkə kasıbıq. Ancaq bu nöqtəyə nəzərdən biz varırıq. Ona görə də bizə hörmət var beynəlxalq cəmiyyətdə, beynəlxalq kütləvi informasiya vasitələri. Elə Azərbaycan cəmiyyətində də hörmətimiz var, mən bilirəm. Ona görə də bax, bizim sərvətimiz bu və biz bunu qoruyuruq.
Sual gəlib sizə bu informasiya əldə etmək barədə. Tərlan soruşur. Heç olub mu ki, məmur sizə informasiyanı pula satsın?
Yox, çoxdanlar olub, bir-iki dəfə olub belə, müəyyən mətbuat xidmətinin nə bilim işçisi ya da kimsə belə təkliflər olub ki, bizə pul verin, biz verək. Ya da. Ancaq son vaxtlar mən belə bir halla rastlaşmamışam. Deyəsə, məmurlar çox varlanıblar, ona görə də ehtiyac yoxdur. Yəni köpüyü bizdən nəsə almaq.
Aydındır.
Doyur başqadır.
Əmim abi, siz baş verən bu konkret hadisələr haqqında düşünürsünüz? Biz sizinlə kifayət qədər danışmışıq telefon vasitəsilə Qənimət Zahidi məhkəməsi ətrafında. Ha, ümumiyyətlə, onun prizmasından yanaşanına bu cür proseslərə münasibətinizi açıqlayardınız. Yəni, belə hadisələrin baş verməsi nəyə gətirib çıxara bilər? Və ümumiyyətlə, dırnaq arası, amma hər halda perspektivası varmı, yoxsa yox?
Birincisi, mən hesabım ki, Qənimət Zahidov birbaşa siyasi fəaliyyətinə görə jurnalist fəaliyyətinə həbs olunur. Yəni, bu ona qarşı, deməli, konflikt, olan konflikt və bunun davamı bir məhkəmə prosesi. Ümumiyyətlə, o provokasiya əsasında olub. Əsas məqsəd də onu təşkil edənlər, deməli, Qənimət Zahidovu azadlıqdan məhrum eləmək və onu bir redaktor kimi fəaliyyətinə son qoymaq, yəni dayandırmaq. İndi 5 il verəcək, deməli 5 illik və s. Əsas məqsəd bax budur. Və təhlükə də ondan ibarətdir ki, Azərbaycanda bu birinci president deyil. Mirzə Sakin cibinə narkotik atılırlar, envaf atılırlar, çərazində günahlandırıb basılırlar dama. İndi bunu belə qəniməti deməli kiməsə sataşmağa görə. Və bu hər bir deməli artıq bu özbaşınalıq başlayıb. Bu özbaşınalıq prosesləridir. Və çox pis presidentlər yaranır Azərbaycanda. Təkcə bilən səbəb ki, jurnalistika sahəsində. İndi jurnalistlərdir biz, onlar belə görkəmlidir, belə deyək ki, şəxslərdir, görünürlər. Ancaq mən səbəbim ki, deməli, bax, Azərbaycanda bu çox geniş bir baş alıb gedir, belə bir sistem və belə bir demək var ki, imkanlar və vasitələr. Hansı var ki, kimisə cibinə narkotik atmaq, basmaq, kimisə nəsə baş şərrəmək və s. Yəni, bu çox geniş bir hal alıb gedib, deməli, Azərbaycanda və bu çox böyük bir təhlükədir. Çox bizim üçün böyük təhlükədir və mən hesab edirəm ki, bax, burada Qənimət Zahidov kimi və başqalarının müdafiəsində əlbəttə ki, cəmiyyət onu dərk eləməlidir ki, bu çəkici cənimətin müdafiəsi deyil ya başqasının, bu sadəcə olaraq bütün vətəndaş cəmiyyətinin müdafiəsi söhbətinə gedir. Və mən şəxsən həməşə bu məsələlərlə bağlı prinsipal mövqeydə olmuşam. İndi mən Qənimətin ya da ki Eynuvanın ya Mirzə Sakitin yaradıcılığına nəyəsə üst-üstə düşüb edə bilər fikirlərimiz, mövqeylərimiz, fərqlərimiz var. Ancaq mən yenə də hesab edirəm ki, bu yolla, bu formada insanı susturmaq, onu həyatına qəsd eləmək, və yol verilməzdir və mən heç vaxt buna razılaşa bilmərəm və ona görə də məşə mübarizə aparmışam.
Siz təhlil etmişsinizmi? Belə tendensiyalar davam etsə, ən pis halda və ən yaxşı halda nə nəticələnə bilər?
Tendensiya var, artıq gedir. Yəni, bilirsinizmi, bu yaxında qərar qəbul edirlər, məsələn, bu vətəndaşların əmlakı ilə bağlı, deyək ki, yerli orqanların, icra orqanların qərarı ilə bağlı, yəni qiymətləndirmə, məsələn, onun əlindən alınması, dağıdılması, yəni mühüm obyektlərin əmən yerdə tikilməsi ilə bağlı, cürbəcür səbəblərlə bağlı. Məsələn, bax, bu, əmən o tendensiyalardır. Əmən tendensiyalardır. Yəni, bilirsinizmi, cəmiyyət susur, deyir ki, burada mənim işimdə yoxdur, mənə dəxli yoxdur, bura və s. Artıq bu cür qərarlar qəbul olunur və yəni, bu cür təzyiqlər, yəni, qeyri-qanuni konstitusiyada təsbiq olunan konstitusiya zid qərarlar qəbul olunur Azərbaycanda və bu artıq demək olar ki, əmən özbaşınalıqdır, əmən o məmur özbaşınalıqdır, əmən o şəxsi maraqlar özbaşınalıqdır gedir Azərbaycanda prosesdə. Bax, bu söhbət ondan gedir. Və bu çox böyük təhlükədir cəmiyyət üçün. Və cəmiyyət, yəni bir gün Azərbaycanda əgər keçən il, mən gündə hesab edirəm ki, inflyasiya 16% olmayıb, mən inanıram daha çox qubad ibad olmaya, çünki mən bağışlayım, mən yaşayıram bu ölkədə və kana girib çıxıram və s. 30%-dən aşağı olmayıb inflyasiya. Və bu ildə ondan aşağı olmayacaq. Və bu proseslər gedir və biz inflyasiya danışanda axı nədən söhbət gedir? Ya cəmaat kasıblaşır, yəni cəmaatın o tərlə, qanla qazandığı pul ucuzlaşır, yəni onun zəhməti eçə enir, problemlər yaranır, vəziyyət daha da pisləşir. Yəni söhbət bundan gedir ölkədə. Əmən o özbaşınalıqdan gedir söhbət. Bir məsələn, mən götürüm, sizə misal gətirəm bu nəqliyyatla bağlı. İndi bu nəqliyyat şirkətləri birləşiblər, 25-i var, nəsə mətbuat konferansı keçirəcəklər, onların əlindən marşrutları alırlar, nəqliyyat departamenti, yəni nəqliyyat nazirliyi və s. də konflikt yaranır. Məsələn deyirəm. Axı, bu təhlili mən aparmışdıq 2003-də də, 2006-da mən Ziya Məmmədov məktub yazmışdım. ki, bəs vəziyyət belədir, böyük yeyinti gedir. Orada söhbət, axı, mən yazmışdım 50 milyon dollardan söhbət gedir. Sonra məlum oldu ki, marşrutdan sayı daha çoxdur. Söhbət ardısı aşağısı 100 milyondan gedir ildə. Yəni, mənsilənir ciblərə və s. Və buna son qoymaq lazımdır. Və yollarını da göstərdim, neynəmək lazımdır. Dövlətə də xeyir olsun və onu təşkil eləyənlərə də xeyir olsun. Yaxşı, belə həll eləyək. Söz verdilər, cavab verəcəklər, cavab vermədilər qaldı. Prezidentə məktub yazdım, prezidentdən də cavab bir şey gəlmədi. Və budur problem, bir gün partlayır, çıxır ortalığa və s. Həmən problemlər də hamısı. Bespredel və kim nə istəyir, onu da eləyir, kimin gücü daha çoxdur, onun əlindən alır başqasının. Və beləncə bir, deməli, cinayət bir aləmində çevrilir bax bu sistem artıq bu gün.
Dinləyici var xəttə, sual vermək istəyir. Mehman Əliyev studiyamızın qonağı adadım, Turan İnformasiya Agentliyinin rəhbəri. Buyurun, efirdəsiniz. Alo. Bəli, bəy, buyurun.
Mən bir dənə sualım var.
Buyurun.
Seyid Əzim Şirvani belə bir şeiri var. Deyir, hər vilayətdə var 5-10 kəsabə, 50 min seyid, axın, tələbə. Hamının fikri xalqı soymaqdır. Xalqı quru yerdə qoymaqdır. Həmən tendensiya davam eləmirmi?
Mən atarım sualınızı görür, çox sağ olun. İmam bəy, heç bir şey deyəsən cavab verdiniz biraz bu sualı.
Mən bu barədə elə əvvəldən, yəni başlayanda da demişəm, ondan sonra ikinci dəfə, üçüncü dəfə də istəyirsiz təkrar edeyim ki, bəli, belə bir vəziyyət var.
Necə düzəltmək? Necə düzəltmək? Vətəndaş cəmiyyəti deyirsiz passivdir. Bəs necə onda?
Çətin sualdır, yəni onda deməli hansısa bir nöqtə gəlib çıxmalıdır bu gərginlik. Və cəmiyyət müəyyən bir vəziyyətə gəlib çıxır ki, yəni bu artıq yəni tarixdə görmüşük, böyük tarixdə həmişə bu olub və bir krizisə gətirib çıxarır və kriz nəticəsində artıq küçə və xalq və kütlə və hansısa qruplar qərarlar verirlərdir. Bu cürbəcür yollarından olur. Ancaq buna son qoyulur. Ya bu yuxarıdan olur, qərar verilir ki, bəsdir və başqa cür yaşayırıq, ya da ki, bu aşağıdan baş verir. İnqilabı yolların deyək ki, iki əsas yol olur və indi hansı formada Azərbaycanda baş verəcək çətindir demək, ancaq mən bilirəm ki, iqtidarın özündə də narahatçılıq böyüdü, ona baxmayaraq ki, prezident yanvarın 4-də icvası keçirib Nazirlər Kabineti və deyib ki, vəziyyət yəni, pis deyil, yaxşıdır, yəni işləyirlər, ancaq ilin yekunları onu göstərdi ki, vəziyyət yaxşıdır və qərarlar qəbul olunmasa, ciddi qərarlar qəbul olunmasa, deməli vəziyyət daha da pisləşəcək. Pisləşməyə doğru gələcək. Ona görə də mən hesab eləyirəm ki və bilirəm ki, yəni informasiya əsasında deyirəm ki, narahatçılıq var və müzakirələr gedir və müəyyən planlar hazırlanır. Daha çox əlbəttə ki, söhbət 2009 və s. illərdən gedir və müəyyən proqramlar, proyektlər. Kaş ki, belə olsun. Ancaq belə olmayan halda əlbəttə ki, başqa variantlar gözləmək olar.
Yəni deyirsiniz ki, yəni vətəndaş cəmiyyəti böhrana tərəf getsə vəziyyət, yaxınlaşsa, vətəndaş cəmiyyəti pasiv vəziyyətdən çıxacaq.
Əlbəttə ki, çıxacaq. Yəni Azərbaycan özünün tarixində bu kifayət qədər görmüşük. Yəni hər şeydə yəni. Dünya tarixi, dünya təcrübəsi, yəni buna kifayət qədər sübutlar gətirir.
Amma digər tərəfdən Məhəmməd bəy, qeyd etdiniz elə, prezident iclas keçirir, qeyd edir ki, yaxşıdır, 650 min iş yerinin açılması haqqında danışılır. Bu bəyəm, yəni bu rəqəmlərə o dolmayan yerdən üstü çıxmaz.
Siz mi, mən inanmıram o rəqəmlərə. Bir dəfə prezident getdi, 2004 idi, deyəsə, 2005 Şamaxıda idi də. Ona dedilər ki, 250 yer açılıb burada. Bir dənə kişi çıxdı, qoca dedi ki, yaxşı. Necə ama prezident sizi avladılar, burada 254 cəmi cümlə, nə bilim, 50 yerdir. Təxmini bizdə məsələn pripiska vardı. Bizdə bax xəstəlikdir Azərbaycanda. Bu hələ Sovet dövründəndir. 5 deyir, üstə gəl 10, 50. Yəni ola bilməz belə. Biz götürüb rəqəmləri hesablamışıq və s. ölçüb biçmişik. Görürük ki, nəsə bizdə alınmır. Bir şəxsən təhqiqat aparmış. Onunla da bağlı bizim materialımızda çıxmışdı. Alınmır. Belə yeri yoxdur.
Fəlsəfə nöqtəyi nəzərdən yanaşaq. Transformasiya haqda soruşmaq istəyirəm sizdən. Bu, çoxlu deyilir ki, təbəqələşmə, bir hissəsi deyil, təbəqələşmə var, mövcuddur və onların arasında fərq böyüyür. Amma digər bir qisim deyir ki, təbəqələşmə yoxdur və neftkərləri təbəqələşmə yaratmır Azərbaycanda. Bu, şəxsən prezident özü də qeyd etdi. Bu, aşağı təbəqədən yuxarı təbəqəyə keçmə prosesi baş verəndə, düzdür, tez-tez hallarda olmur bu, amma baş verir də bəzən. Sizcə insan öz düşüncələrində, həyata baxışında, Azərbaycan cəmiyyətində deyirəm, transformasiya uğramırmı və aşağı təbəqədə ikən bir düşünürdü, düşür yuxarı təbəqəyə ve olur yukarıdaki tebegelerden birinin, yani olanlardan biri. Yani istenen halde Azerbaycan cemiyetinin vatandaşı sizce bütün imkanları elde edenden sonra indiki bütün imkanları elde olanlar gibi düşünmeyecek mi?
Ha, o problem var. O problem var. Yani insan deyək ki, o az insan məsələn, ya da ki, mühtəz olan, ya da ki, pis həyat sürən, elə ki, əlinə keçir müəyyən sərbətlər və s. Əlbət ki, çox şey yaddan çıxarır, uçmağa başlayır, qanatları çıxır, hər şey yaddan çıxarır. Belə şeylər var. Mən vaxtilə o prezident aparatında işləyəndə çox qısa bir dəvət eləmişlər məni. Mətbuat xidmətlərin bu işini yaradanda ki, köməyə, neysə. Qısa müddət işlədim orada, ancaq demək istəyirəm ki, mən məsələn işdən çıxanda şəxsi, yəni maşına minmirdim, idarə maşınına. Gedirdim, minirdim avtobusa, avtobusda gedib gəlirdim və s. Bilirsinizmi? Yəni orada hissiyyət var, o hissiyyət yaranırdı. Kimsə 3 rəqəmli telefondan zəng eləyir, 4 rəqəmli, falan şey. Yəni sən hiss eləyirsən ki, nəsə sən çərçivədən çıxa bilərsən, bax, bilirsinizmi? Ona görə də məsələn mən bunu təsdiq edim belə. Ya da ki orada yemək var idi, xana var idi. Məsələn var idi şöbə müdirləri üçün var idi. Məsələn bir də var ki aşağıda ikinci mərtəbədə deyək ki işçilər üçün. Mən gedib orada oturub çörək yerdim daha. Belə insanlardır. Yəni sən gərək uzaqlaşmayasan, həmişə olasan insanların içində. Başa düşürsünüz məni də? Məsələn mən bu problemləri, sosial problemləri qaldıranda nəyə görə deyək ki, mən daha çox hiss eləyirəm? Çünki mən yaşayıram bu zonada, zona kəndində, harada ki, bu problemlər daha ciddidir, mövcuddur, işsizlik, qaz yox, işıq yox və s. Mən və insanlar, mən onlara baxıram və onlar da mənə nəsə deyirlər, mən nəsə eləməliyəm və s. Bax, beləncə bir yaranır da bu. Ona görə deyirəm ki, nəqliyyatda əgər vəziyyət pisdirsə, deməli, nazir oturub avtobusda gedib gəlməlidir, onu da düzələcək tez. İzəyə Məhmədov, məsələn, minib avtobusda işə gedib gəlsə, bizim nəqliyyatımız tez, qısa müddətdə hər şey qaydasına düşəcək. Ya da ki, metroda, deyək ki, metronun rəisi işə gedib gəlsə metro ilə, yəni onda vəziyyət yaxşı vazışılacaq xeyli. Yəni, belə olmalıdır. Mən belə istəyirəm. Yəni, ona görə də, bax, bu yaxınlıq həmməşə olmalıdır, bu, bunsuz mümkün deyil. Yəni, uzaqlaşanda insan həqiqətən də yaddan çıxar. İndi siz orada bir dənə o sualı dediniz, təbəqələşmək məsələsi. Məsələn, mən bugün bir nəfərin danışıram, misal gətirəm də. Eyni, deyək ki, iki nəfər şəxs, iki də pensiyasıdır. Eyni ərzaqdan istifadə edirlər. Qıda rasionunu götürək, əti, göyərçisi, kartobu və s. Ancaq inflyasiya 30% olanda və ərzaq mallarına bu qiymət daha çox, məsələn, ətə qiymət 80% qalxmışdı, yağın 55%. Bu pensiyasının, deyək ki, 50 manat alan pensiyasının 10% siz artıranda, deyək ki, 15-20% artıranda, deyək ki, 10 manat artırdınız bunun pensiyasının. Yəni, onunla o inflyasiyanı üstələmir. Yəni, o daha da pis yaşayır. 1500 alan pensiyoner, məsələn, ona 20% artıranda o gəlir çıxır, məsələn, 300 manat. O əvəz eləyir. Siz başa düşürsünüz. Yəni, burada axı biz deyəndə ki, hamı üçün bərabər, biz hə, qaldırdıq, axı belə deyil. Siz deməli, bunun üçün qaldıranda 50 manat pensiya alanı, deməli, 100% qaldırmalısınız, onun üçün ola bilər 10% qaldırasınız. Bu fərq olmalıdır axı burada. Və biriniz növbədə fikirləşmək lazımdır, bu 50 manata bu adam yaşaya bilərmi ümumiyyətlə? Onda gərək biz, əmən o məmurların özlərini osuzduraq 50 manat pensiya maaşa, 100 manata və baxaq da bir ay bunlar nətər dolanacaqlar, bu ailəni nətər saxlayacaqlar. Bunu çox ciddi bir baxmaq. Həqiqətən də yəni tox adam, varlı adam bunu hiss eləmir. Ona görə də problem yaranır. Ona görə də o cəmiyyətin problemlərini yaşaya bilmir axı. Bu göydə də arzusu, bu arada yerdə. Bir-birini də başa düşmürlər.
Daha bir dinləyici sual vermək istəyir sizə. Buyurun, əfirdəsiz.
Hər vaxtınız xeyir.
Salam Rəkim bəy, buyurun.
Natıqdır mənim.
Buyurun, Natıq bəy.
Bu bizim müşahidə elədiyimiz, siz də indiqə edilədiniz verilikin əvvəlində ki, bu vətəndaş cəmiyyətinin hardası bir passivliyi, yəni gözə görünən bu dəhşətli inflyasiyaya cəmaatın bu cür laqeyd münasibəti və s. və s. Bax, bunlar sizə elə gəlmirmi ki, misal üçün, o sualtı axar deyilən bir anlayış var. Yəni bu sualtı axar şəkilində cəmiyyətdə ola bilər ki, gözə görünməz olsa da cəmiyyətin daxilində hansısa bir revanşizmə, separatizmə yol açır. Aça bilərmi? Mən sizin fikriniz maraqlıdır bu barədə.
Çox sağ olun, təşəkkürlər. Buyurun İmam bəy.
Təxmini biz bu sualla bağlı artıq söhbət elədik və müəyyən mən hesab edib cavab verdim. Əlbəttə ki ola bilər. Ola bilər. Yəni vaxtı vaxtında tədbirlər görülməsə, bu gərginlik aradan götürülməsə, mütləq o qeyri-stabil vəziyyət biz gəlib çıxa bilərik. Yəni bunu gözləmək lazımdır. Və mən yenə də hesab edirəm ki, əgər insanlarda gələcəyə ümid tükənirsə və əgər vəziyyət pisləşməyə doğru gedirsə və s. və bu istəsə istəməsə də müəyyən bir proseslərə təkan verir. Yəni insanlar başlayır fikirləşməyə, nəyə görə bu baş verir, kimdir günahkar, günahkarı axtarırlar, sonra hərəkətə keçirlər və s. Bu proseslər bəllidir və klassik bir vəziyyətdə cərəyan eləyir. Bütün əsrlərdə də elə bir ki, təkrar olunub. Hansısa bir sadəcə olaraq daş əsrində daşla, o bir əsrində tapanca ilə sonra da keçir raketə və s. Ancaq mən hesab edirəm ki, əlbəttə ki, siz dediyiniz yola insanları belənsi vəziyyət təhlil eləyəcək, yəni eləyir.
Böyük müddət əvvəl, siz evvelişdə indi dediniz, söhbətdəki nəqliyyatla bağlı olan problemləri qabartmışdı, seçin olmadı. Bir müddət əvvəl mənim yanımda da çörəklə bağlı olaraq.
Çörəklə bağlı.
Çıxmışdı. Tənqid etmək bəlkə də asan gələr və hər zaman deyirlər ki, tənqid edirsən isə bir çıxış yolu təklif et. Qlobal şəkildə Mehman Əliyev nə edərdi birinci addım kimi, əgər bu imkan onun əlində olsaydı?
Birinci mən onu demək istəyirəm ki, mən yazdığım məqalələrin birində də ancaq tənqidlə məqaləni qutarmamışam. Və tənqid də o qədər də tənqid eləmişəm, ancaq ki, məsələni təhlil edib qoymuşam ortalığı və çıxış yolunu da göstərmişəm. Mən o nəqliyyatla bağlı da çıxış yolunu göstərmişəm, mən onlar bilirlər hansı yolu göstərmişəm. Kifayət qədər gözəl bir yoldur. Və hesab edirəm ki, bu məsələ istəsələ qayıtmaq olar, əgər maraqları varsa. Və çörəklə də bağlı, alternativ energetika ilə də bağlı, cürbəcür məsələlərlə bağlı biz fikrimizi söyləmiş. Hətta keçən illərin, deməli, yanvar ayında tarif, neft, deməli, yanacaq tarifləri və başqa tarifləri qaldıranda da çıxış elədim, məqalələr deyə yazdım və bizim mənim iş dostlarım da yazmışdılar. Və biz demişdik ki, bax, bu günlər olacaq. Və biz demişdik ki, inflyasiya olacaq. Biz demişdik ki, bax, belə problemlər yaranacaq, bax, bunu belə eləməzlər. Yəni, yollar da göstərilir. Ancaq ümürlükdə siz deyirsiniz ki, mən neynərdim? Ümürlükdə. Ümürlükdə, məsələn, deyək ki, cürbəcür sahələrlə bağlı başlayacağım, bəlkə məqalələr araşdırmalar aparmaq, yazmaq və s. Tövlükdə münasibətlər dəyişməlidir. Bilirsiniz, münasibətlər dəyişməlidir. İnsanların özünün münasibəti dəyişməlidir. Yəni, birinci növbədə mən hesab edirəm ki, hamı birinci növbədə başlamalıdır, düşünməli ölkə haqqında. Ölkədir mənim evim, mənim qalam, mənim ailəm. Siz başa düşünsünüz? Yəni, daha ictimai.
Bəs indi nə haqda düşünürlər?
Daha çox ailə, uşaq. Yəni, mən nə istəyirəm, eləyirəmsə, bax, bu uşaq üçün eləyirəm, ev tikirəm, maşına alıram, pul yığıram, oğurluyuram, öldürürəm. Hər şey ancaq bunun üçündür. Ki, mən də yaradacaqam ki, bu yaşasın və bunun heç bir problemi olmasın. Yəni, çox səhv belə bir fikirdir, çox səhv belə anlayışdır. Bilirsiniz mi, o qərb ölkələrində, indi bax, gedəndə fikir verirsən ki, insanlar necə yaşayır da, kommunizm orada demək olar ki, biraz. Yəni, o uşaqların, mən baxırdım da, uşaqlar oynayırlar və s. Gənclər, onların təminatçısı onların atalanaları deyil. Onların təminatçısı, onların qarantiyası dövlətdir. Onlar bilirlər ki, onun arxasında Amerika, Almanya, Fransa kimi və s. dövlətlər durublar. Bizdə mənim dövlətim, mənim qarantiyam deyil. Və mən öz uşağıma da qarantiya ola bilmərəm. Çünki Allah eləməsin, sabah mən getdim, kimdir onun qarantiyası? Dövlət? Mən bu dövlətə inanmıram. Bu dövlət ona qarantiya ola bilməz. Bu cür dövlət. Və mən istərdim ki, hər bir vətəndaş istər belə əməl eləsin, belə hərəkət olsun eləsin ki, həmən o dövlət onun uşağının özünün də qarantiyası olsun. Bütün hüquqlarının qarantiyası olsun. İnkişafının və s. Və s. O bilir ki, başını qoyacaq, o bilir ki, onun problemi olmayacaq. Ancaq mən hesab edirəm ki, bir gün Azərbaycanda tək adam taparsınız ki, onu bəlkə belə, bəlkə tapmazsınız ki, belə bir fikirləşsin. Və əsas problem buradadır və amma bunu dərk etməlidir və bunun üstündə işləməlidir.
Bəlkə cəmiyyətin passivliyi ilə bununla bağlıdır birbaşa. Ki, qeyd etdiyiniz məqam baş vermir.
Pasivliyi yenə deyirəm ki, o daha çox yenə də bəlkə də ənənədən formalaşmış gəlir uzaqdan bizdə. Çəpər tikmək, qapanmaq, bilirsinizmi? Çox vaxt bax fikir verin siz gedirsiniz də götürək bax bu əyət evlərin fərdi. Götürək hündür binalar evlər. Evlərin içində görsən təmizlik, hər şey səliqəli yaxşı. Evdən kənara çıx ki, çirik, palçıq, dağıntı və s. Yəni bax bu psixologiyadır da. Ancaq mən özüm üçün konkret ictimai mənə qəbul eləmir. Mən yəni məndən o tərəfə duranın, mən evindən kənar olanı mən tanımıram, hörmət eləmirəm və s. Təxminən belə bir münasibət var. Bax bu dəhşətdir Azərbaycan üçün. Və bu psixologiyanı dəyişmək lazımdır birinci növbədə. Bunu da dəyişmək üçün gərək Azərbaycanda normal, hamı üçün belə deyək, bərabər hüquqlar yaranmalıdır. Ayrı seçkilik olmamalıdır. Açıq rəqabət olmamalıdır. Ağılısa gedib öz ağlına görə, zəkinə görə, öz əməllərinə görə gedib o vəzifədə oturmalıdır, işləməlidir, idarə eləməlidir və s. Və əsas məqsəd yenə gəlib çıxmalıdır. Əmən o cəmiyyət mən hamı üçün, hamı da mənim üçün. Bax, bu prinsiplə hər şey gedməlidir. Bax, bunu dəyişmək lazımdır. Bunu dəyişmək mümkündür. Azərbaycanda məsələn çox var buna hazırdır, istəyirlər bunu. Bəlkə də gecə yuxularda da görürlər. Sadəcə olaraq, əlbəttə ki, bunu eləmək üçün, bunu həyata keçirmək bir qrup adam lazımdır. Çünki aparıcı bir qrup, kimsə durmalıdır. Bax, əsas məsələn ki, bax, belənsə bir qrup formalaşma olsa, eləmək olar Azərbaycan.
Bu tarixi baxımdan ani bir prosesdir, yoxsa nəsillər dəyişilməlidir? Özü də bir neçə nəsil yox.
Hesab eləmirəm ki, yenə nəsillər. Yəni, yenə deyirəm ki, biz o yolu gedə bilərdik 90-cı illərdən də cəmaat hazır idi. O meydana çıxan, azadlıq meydanında və s. Onlar nə istəyirdi? Onlar həmən azadlığı istəyirdilər. Onlar həmən bərabər hüquqları istəyirdilər. Bilirsinizmi? Həmən sistemdən qaçırdı da, bu qapalı sistemdən. Nə istəyirdi millət bəyəm? Və millət tezdən gəldi, girdi bu sistemə. Ondan da ifrat bir formada. Səhv yoldur, çaşıb var. İndi çoxları başlarına deyir ki, biz niyə belə elədik, niyə gəldi düşdü bura. İndi bundan da çoxlara fikirləşir ki, çıxış yolu nədir. Onsuz da çıxacaq və hesab eləmirəm ki, çox uzun müddətli bir yola. Yox, mən hesab eləmirəm ki, bu çox da uzun olmayacaq və buna əsrlər yox. Sadəcə var, bir 5 il, 10 il vaxt lazım olacaq. İndi çıxacaq bunda.
Aydın Meyman Bey, minnətdarım sizə, təşəkkürlər. Çox sağ olun. Maraqlı söhbətə görə Meyman Əliyev idi, Turan İnformasiya Agentliyinin rəhbəri. Dalğan dəyişməyin, birazdan efirə qayıdırıq.
Efirdə Qafqaz qovşağıdır. Mikrofonda Qafqazlılar.
Biz deməli trening keçirdirdik seçki monitoring mərkəzi sahə polisi bizə şəxsən mənim özümü həmin trening günü gəldi ofisdən götürüb apardı.
Gürcü gənci də demokratiya istəyir.
Adgilo brudam qurubəsə məv pikrub qanvitaribadi demokratiya biz qoyqanəbşi.
Ermənistanda seçkini necə keçirirlər?
Refot Cağəllərin, Asan Levon Tepetorsanı, Vanacorun Ervaylən.
Qafqazlıları birləşdirən dəyərlər.
Azadlığı kim sevmir ki? Azərbaycanlısı da azad olmaq istəyir, ermənisi də, gürcüsü də.
Onlar Qafqaz qovşağında danışırlar. Hər şənbə Azadlıq Radiosunda 101.7 FM-də.
Azərbaycanda qan, qayda qanun yoxdur. Azadlıq sözlərlə işlə yox. Bura yaşamasın yer belə.
Atam dedi ki, ağıllı ol, evdə dərslərimi yaxşı elə. Dedi ki, evi sənə tapışıram.
Bizim hökumətimiz indi dünya standartı nədir, onunla gedirlər. Avropada nə fərq var, azadlıq, demokratiya, bizdə də o cür var.
Kim vanı deyəndə nə deyirsiniz, misal üçün, kimsə sizə gəlmək istəyir, hara gəlin deyirsiniz?
Yeni Yasamal yarımçıq məktəb binasını zirzəmsi.
Həkim çağırıq, gəlir, deyir, bura haradır ki, bura heç deyir heyvan girməz, pis çıxmasın, lətifəsi evi bizdən uzaq.
Müxbirlərimizin gördükləri müxbir saatında. Vaxtınızı bizə kütləyin.
Cümə günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Azad Radiosunun dinləyicisi işdən sonra proqramı mən Rüküzə birlikdə davam etməkdədir. Saat sonu bir neçə dəqiqə vaxt qalıb. Bu həftənin əsas ümumi və dünya ictimaiyyəti maraqlandıran hadisələrdən də biri, ələxsus regioncu, Ermənistanda növbəti prezident seçkiləri idi. Və həmin bu seçkilərdən sonra olan reaksiyalar. Məlum ssenari üzrə getdi, yoxsa yox, Bu haqda müxtəlif fikirlər var. Politoloq Hüseyin Bala Səlimov bu haqda.
Ermənistanda da prezident seçki başa çatdı. Nəticələr artıq məlumdur. Seçki prosesində ciddi sürprizlər yaşanmadı. Rusiyanın və hakimiyyətin müdafiə etdiyi şəxs qalib gəldi. Əvvəlcədən də bəlli idi ki, seçki geosiyasətin cızlığı məhdud çevrədə baş tutacaq. Elə belə də oldu. Seçki nəticəsində aşkar oldu ki, Rusiya bu ölkədə istinad etdiyi siyasi qüvvəni dəyişmək fikrində deyil. Levon Terpetrasyanın qalib gələcəyinə ümid edən analitik və siyasətçilər bu dəfə yanıldılar. İndi meydana digər suallar çıxıb. Seçkidən sonra proseslər necə inkişaf edəcək? Ermənistanda sabitlik saxlanılacaq, yoxsa hadisələr dinc məcradan kənara çıxacaq? Bu suallar Gürcüstandakı seçkidən sonra da yaranmışdı. Ermənistana gəldikdə isə qeyd etmək lazımdır ki, hər şey son seçkinin əsl demokratik seçkiyə nə qədər bənməsindən asılıdır. Zahiri detallar qaydasındadır. Seçkidə çoxlu sayda namizəd iştirak etmişdi. Bu, seçkinin demokratikliyini zəruri edən əsas şərtlərdən biridir. Namizədlərin hamısı üçün eyni qədər şərait yaradılmasa da, onların iştirakı hər halda müəyyən göstəricidir. Seçki 50%-dən bir qədər yuxarı həddə olub. Nəticə elədir ki, bu bir qədər inandırıcı görünür. Bu detal Gürcüstandakı seçki zamanında özünü təzahür etdirdi. Adı çəkilən ölkələrdə qeyri-demokratik rejimlər üçün xarakterik olan 90% və ya daha böyük göstəricilər artıq yoxdur. Müxalifət namizədlərindən ən çox Terpetrasyan səs toplasa da, digər namizədlər də müəyyən qədər nəticə əldə ediblər. Sadə hesablamalar göstərir ki, müxalifət seçkidə vahid namizədlə iştirak etsəydi, daha çox səs toplaya bilərdi. Amma burada da Gürcüstanda olduğu kimi vahid namizəd problemi həll edilməmişdi. Yəqin ki, bu da təsadüf deyil. Ölkələr ziddiyyətli durumda olduğundan bu çağırışlar özünü müxalifət qüvvələri arasında təzahür etdirir. Hadisələrin gələcək inkişafı isə daha çox hakim qüvvənin malik olduğu resurslardan asılıdır. Bu resurslar isə müxalifət qüvvələrlə müqayisədə çox böyükdür. Resurslar təkcə siyasi potensialla məhdudlaşmır. İndiki hakim klan həm də əsas hərbi və iqtisadi resurslara malikdir. Zəruri halda bu resurslar hərəkətə gətirilə bilər. Bu isə müxalifətin imkanlarını xeyli məhdudlaşdırır. Təbii ki, cəmiyyətin kütləvi etirazı qarşısında heç bir siyasi resurs duruş gətirə bilməz. Amma belə bir kütləvi etiraz olacaqmı? Bunu təsdiq etmək çətindir. Kütləvi etiraz yarada bilən şəxs bir nəfərdir. O da sabiq prezident Terpetrasyandır. Digər namizədlərin elektoral gücü çox azdır. Onlar ancaq Terpetrasyana dəstək verməklə etirazları gücləndirə bilərlər. Sözsüz ki, Terpetrasyan da güclü fiqurdur. Üstəlik o, Rusiyanın da xoş münasibət bəslədiyi şəxslərdən, siyasətçilərdən biridir. Amma Terpetrasyan indiki hakim klanın nümayəndələrindən daha ağıllı və tədbirlidir. Həm də daha mürəkkəb davranışa malik siyasətçidir. Belə siyasətçi indiki dövrdə Rusiyaya lazımdırmı? Hazırda Rusiyanın Ermənistanla bağlı hər hansı problemi yoxdur. Əgər belə bir problem olsaydı, onda Rusiya istinad etdiyi siyasi qüvvəni dəyişmək fikrinə düşə bilərdi. Hələlik isə belə zərurət yoxdur. Ermənistanın müxalifət siyasətçilərinin daha bir zəif cəhəti ondadır ki, onlar dünya demokratik hərəkatı ilə bir o qədər də bağlı deyillər. Bu ölkədə hər şey, o cümlədən müxalifətin fəaliyyəti pseudo-milli maraqlara və problemlərə tabi etdirilib. Diaspora və kilsə, Ermənistanın daxili siyasətinin konturlarını müəyyən edən əsas amillər bunlardır. Heç kim bu konturlardan kənara çıxmağa cəsarət etmir. Ermənistan xarici siyasi maraqların daxili siyasi maraqlar və proseslər üzərində üstünlük təşkil etdiyi ölkədir. Ölkə əhalisi mülki cəmiyyətdən daha çox avtoritar bir icmanı xatırladır. Elə bu səbəbdən bu ölkədə qlobal demokratik proses gözləmək qeyri-realdır. Son nəticədə hər şey diaspora, kilsə, Rusiya üsbuzağının diktəsi ilə həll olunacaq. Elə bu səbəbdən Ermənistanda hakimiyyətin dəyişməsi nəticəsində regional siyasətin də dəyişə bilməsi ilə bağlı ümidlər əsassız idi. Ona görə də seçki adi sıradan olan bir hadisə kimi ötüb keçdi.
Politolog Hüseyin Bala Səlimov şərhi. Gəlmişəm bu şərhin çap versiyası ilə siz Azadlıq Radiosu.az saytına daxil olarkən tanış ola bilərsiniz. Hələ hazırda ilk səhifədədir. Ermənistan məlum ssenaridən kənara çıxmadı adlı yazıdan söhbə gedir. Həmçində sorğuda və forumda iştirak edə bilərsiniz. Mövzu nəminki olaraq qalır. Ermənistanda seçkilərin nəticələri reallığı əks etdirirmi? Sualı sorğuda verilib. Cavab verənlərin 14% qeyd edir ki, bəli, 73% xeyr. Qalanları hələ ki müəyyənləşməyib cavabları ilə. Ermənistanda prezident seçkilərində Serj Sarkisyan qalib elan olundu və Mərkəzi Seçki Komissiyasının məlumatına görə Sarkisyan səslərin 52%-dən çoxunu yığıb. Şərh edənlər yazırlar, forumdan söhbət gedir. Vüqar Bakıdan yazır ki, bu seçkilər onlarda demokratiyanın heç olmasa az olsa belə varlığını və ermənilərin öz səsləri uğrunda mübarizə apardıqlarını göstərdi. Arif İsmailov isə Bakıdan yazır ki, açıq aydın göründü ki, Dağlı Qarabağ erməniləri Koçaryan və Sarkisyan nəzər tutur, Rusiyaya satılıblar və ona görə də seçkilərdə qalib gəldilər. Əli Hüseyin Kürdəmirdən qeydir ki, Qarabağı talaya-talaya Sarkisyan Koçaryana, Koçaryan Sarkisyana ötürüləcək hakimiyyəti ATƏT də gəlib, yeyib, içib, tost gedib, deyib, deyəcək. Bax, belə bir sözləri Əli Hüseyin Kürdəmirdən yazır. Bu forumda siz də fəal iştirak edə bilərsiniz. Azadlıq Radiosu.az saytına daxil olursunuz. Həmin bu saytda da öz adınızı, e-mail ünvanınızı, yaşadığınız ünvanı saxlayırsınız və şərhinizi də qeyd edirsiniz.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Efirdə Qafqaz qovşağıdır. Mikrofonda Qafqazlılar.
Biz deməli trening keçirdirdik. Seçki monitoring mərkəzi, sahə polisi, bizə şəxsən mənim özümü həmin trening günü gəldi ofisdən götürüb apardı.
Gürcü gənci də demokratiya istəyir.
Adgilo brudam qurubəsəx mev pikrob qamitaribadi demokratiya biz qoyqanə bişi.
Ermənistanda seçkini necə keçirirlər?
Refot Cahaylən, Asak Levon Tepetrosan, İvan Açarın Ervaylən.
Qafqazlıları birləşdirən dəyərlər.
Azadlığı kim sevmir ki? Azərbaycanlısı da azad olmaq istəyir, ermənisi də, gürcüsü də.
Onlar Qafqaz qovşağında danışırlar. Hər şənbə Azadlıq Radiosunda 101.7 FM-də.